FIFA rahbari Yozef Blatterning O'zbekistonga nima maqsadda kelayotganini bilish uchun O'zbekiston futbol federatsiyasiga bog'landik. Federatsiya matbuot xizmati rahbari Sanjar Rizayev bu haqda shularni aytdi.
Nima maqsadda kelishini afsuski, nima deydi, ochiq-oydin yozmagan. Faqatgina bizni O'zbekistonga shunaqa kelmoqchimiz, hukumat rahbariyati bilan uchrashmoqchimiz. Shunga bizga nima deydi, tashrif dasturini yoki bu narsa 15-chi yoki 16-chi may kuni mumkinligini tasdiqlaydi, bizga xat kelingan qisqa va londada. Keyin bizga tasdiqlangan butun dastur 16-chi may kuni tashrif dasturi bo'ladi, lekin ular bugun kechqurun uchib keladi.
Tashrif davomida Yozef Blatterga Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Jong Jilong rahbarlik qiladi. 16 may kuni janob Blatter boshliq delegatsiya Toshkentda qurilayotgan yangi o'yingohlarni borib ko'rishi va respublika hamda O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilgan, deydi Sanjar Rizayev.
Birinchi forumlar saroyi, simpozyumlar saroyi, yangi qurilayotgan stadionlar, Bunyodkor, Lokomotiv, Paxtakor stadionida ham bo'lishadi, yangi qurilgan iskusunniy polyalarni ko'rishadi, federatsiyaga kelishadi, federatsiyada o'zbek futbolini 100 yilligiga bag'ishlangan prezentatsiya bo'ladi, uni ko'rishadi i undan keyin press konferensiya bo'ladi OAV vakillari bilan.
FIFA matbuot vakillaridan biri Yozef Blatterning O'zbekistonga tashrifidan maqsad mamlakat futbol imkonlari bilan tanish ekanini aytdi.
Normally if he travels to a country.
Bu odatiy bir tashrifdir. Bu haqda ko'proq tashrif yakunida bo'ladigan matbuot anjumanida bildirilishi mumkin, dedi FIFA vakillaridan biri. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Yozef Blatter so'nggi bor 2007-yilda O'zbekistonga taklif etilgan, o'shanda Blatter va unga hamrohlik qilgan Osiyo futbol konfederatsiyasining o'sha paytdagi rahbari bo'lgan Muhammad bin Hammam O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan Oqsaroy qarorgohida qabul qilingan edi. Blatterni Islom Karimov qabul qilish rejada bor, deydi Sanjar Rizayev.
Ertaga menimcha hal bo'ladi, lekin rejada bor, tashrif dasturida bor.
2012-yilda O'zbekistonda o'tkazilish rejalashtirilgan 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqini FIFA dekabr oyida Yaponiyaga berishni qaror qilgan edi. Bunday qarorga O'zbekistonning qator tashkiliy va texnik sabablariga ko'ra chempionatni o'tkazishga tayyor emasligi sabab qilib ko'rsatilgan edi. Janob Blatterning tashrifi o'sha hodisadan 5 oy o'tib amalga oshmoqda.
Texnik sabablarga deb yozilgan. Afsuski, bundan boshqa bizda sitata yo'q. Texnik sabablar bu juda keng tushuncha, qaysirligini bizda to'g'risi har kim har xil anaqa izohlashi mumkin. Texnik sabablarga degan va yana ham aniqroq javob berish imkoniyati bor Blatterda. Bu agar shunaqa savol beriladigan bo'lsa, ertangi bo'ladigan press konferensiyasida.
Ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi 2014-yilgi jahon chempionatining saralash bosqich uchrashuvlarida yaxshi natijalarga erishdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi juda og'ir guruhga tushganiga qaramasdan Braziliyaga yo'llanma uchun oxirgi bosqichga chiqa oldi. Futbol bo'yicha nufuzli tashkilot rahbari O'zbekistonga tashrif buyurar ekan, kelajakda O'zbekiston nufuzli futbol musobaqalariga, jumladan jahon chempionatiga mezbonlik qilishni tasavvur qilish mumkinmi, deb so'raymiz O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot vakili Sanjar Rizayevdan.
Men xuddi shu savolni press konferensiyada agar jurnalist sifatida qatnashganimda Zeb Blatterga bergan bo'lardim.
16 may kuni FIFA rahbari O'zbekistonga tashrif yakuni bo'yicha jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazishni rejalagan.